Šobrīd redzam, ka dabas aizsardzības problemātika gan Eiropā, gan pasaulē, gan arī Latvijā tiek piešķirtas lielāka nozīme. Mēs esam redzējuši arī Eiropas komisijas ziņojumu par to, ka Latvijai daudz vairāk būtu jādomā par to, kādā veidā dabas bagātības tiek aizsargātas. Un ir skaidrs, ka ir dažādi mehānismi un dažādi virzieni, kuros strādāt, lai saglabātu dabas daudzveidību. Un viens no šiem mehānismiem ir kompensācijas īpaši aizsargājumās dabas teritorijās. Ir skaidrs, ka šo efektivitāti var mērīt dažādi, un ir arī gan panākumi, gan neveiksmes, un šīs dienas komisijas sēdē arī skatīsim jautājumu par to, kāda ir esošā situācija šobrīd ar kompensāciju mehānismiem un to darbību īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, un to, kādi tad ir nākotnes plāni, un kā mēs šo te sistēmu kopumā varam valstī uzlabot.